Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε όλη την Κύπρο και ιδιαίτερα στο κατεχόμενο επί 51 χρόνια τμήμα της, στους Έλληνες εγκλωβισμένους στην Καρπασία, στη Χερσόνησο της Καρπασίας, θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στους Έλληνες όλου του κόσμου και ιδιαίτερα σε αυτούς που από την Αμερική, τον Καναδά, γενικά από το άλλο ημισφαίριο, τους απευθύνουμε μαζί και την καλημέρα μας, εκφράζοντας και τη χαρά μας, γιατί πριν από λίγα λεπτά η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας με 92-89, νικώντας την Φιλανδία, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, μετά από πολλά πολλά χρόνια επιστρέφοντας στις επιτυχίες. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά όλους εσάς και τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Διονύσης Παντής, νομικός, πρόεδρος του φορέα δικηγόροι για τα εθνικά θέματα, με τον οποίο όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε πολλά να συζητήσουμε, τόσο για την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για το που βαδίζει ο κόσμος, που βαδίζει η Ευρώπη, που βαδίζουν σε αυτήν την ευρωπαϊκή λεγόμενη οικογένεια η Ελλάδα και η Κύπρος. Αγαπητέ μου κύριε Διονύση Παντή, θερμές ευχαριστίες που για μια ακόμη φορά είστε κοντά μας εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Κύριε Χούπη, καλώς σας βρήκα. Οι ευχαριστίες είναι δικές μου. Θα πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα για αυτήν την πάρα πολύ σημαντική θέση, την τρίτη θέση μετά από πάρα πολύ καιρό, όπως είπατε, και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Χούπη, για το βήμα αυτό που δίνεται σε αυτή την ιστορική εκπομπή Έλληνες παντού, της Φωνής της Ελλάδας, στον κόσμο. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ξέρετε, αφού ξεκινήσαμε έτσι από τα ωραία, από κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, θέλω, επειδή έχουμε και αφιερώσει και λίγο χρόνο στο τελείωμα του αγώνα και θα είμαστε κοντά μόνο για 45 περίπου λεπτά από αυτή τη στιγμή και μετά, θέλω να θέσω υπόψη σας μια είδηση η οποία αποκλείεται να δει το φως της δημοσιότητας στα συστημικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας και γενικότερα σηματοδοτεί μια κατάσταση η οποία χρήζει του σχολιασμού σας. Μια αγαπητή φίλη από την Συρία μου έστειλε πριν από λίγο το μήνυμα ότι βαπτίστηκαν 22 παιδιά στο ναό του προφήτη Ηλία στην Τουλεϊλάα της Δαμασκού ως φόρος τιμής στη μνήμη των 22 νεκρών της επίθεσης που έγινε στον συγκεκριμένο ναό τον Ιούνιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια ελπιδοφόρα και γεμάτη ζωή εικόνα, αντίβαρο στις σκοτεινές μέρες που διανύει η πολύπαθη Συρία και κυρίως η Γκρεκολεβαντίνη της Ελληνοορθόδοξη. Οι Έλληνες, όπως λένε πολλοί από αυτούς, στην συγκεκριμένη χώρα. Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί εκφράζει την ελπίδα αυτά τα παιδιά να ζήσουν, να φτιάξουν μια Συρία ελεύθερη, στην οποία να ξαναζήσουν αρμονικά οι πολίτες της ανεξαρτήτως θρησκείας και κουλτούρας. Χωρίς να πω πολλά, θέλω να το σχολιάσετε, γιατί το να πω ότι υπάρχει ολική έκλειψη της Ελλάδας από τον συγκεκριμένο χώρο, νομίζω ότι είναι πλεονασμός, όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία και για αυτή την ερώτηση που μου δίνει τη δυνατότητα να σχολιάσω αυτά που συμβαίνουν στην Συρία και την αδυναμία της ελληνικής πολιτείας και σε αυτή την κρίσιμη περιοχή, την Συρία, να κάνει αισθητή την παρουσία της και να προστατεύσει πληθυσμό που θέλει να αισθάνεται είναι το τονίζει με κάθε τρόπο συνδεδεμένος με αυτό που λέμε Ελλάδα, με αυτό που λέμε Ορθοδοξία, με αυτό που λέμε ελληνιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής από αρχαιοτάτων χρόνων, από την ελληνιστική εποχή και που έχουν παραμείνει ζωντανά στην περιοχή σε πείσμα όλων των ιστορικών γεγονότων, των κατακτητών, των θλιβερών ιστορικών γεγονότων που έχουν συμβεί στην περιοχή. Δυστυχώς, θα έλεγα, ο χριστιανικός πληθυσμός στην Συρία, το ελληνοορθόδοξο στοιχείο, η Γρεκολεβαντίνη, αλλά και άλλα τμήματα πληθυσμού όπως ελληνοκριτικοί και άλλα και άλλοι Έλληνες που σε διάφορα χρονικά σημεία...
Το Χαμητιέ και σε άλλες περιοχές, ναι.
Ακριβώς. Και μετά τη μικρασιακή καταστροφή, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι αφετηρίες. Όμως εκείνο που είναι κοινό σε όλους αυτούς είναι η αγάπη προς την Ελλάδα και η αίσθηση που έχουν ότι εμείς προσβλέπουμε στην Ελλάδα, δεν προσβλέπουμε στη Ρωσία, δεν προσβλέπουμε σε άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Θεωρούσαν δεδομένο ότι η Ελλάδα θα τους προστατεύσει με την εικόνα που έχουν για την Ελλάδα σαν μια δύναμη που έχει την δυνατότητα αυτή. Δυστυχώς, δυστυχώς θα έλεγα ότι αυτές οι ελπίδες σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό δεν ευωδόθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία και βλέπουμε εδώ στη Συρία άλλο ένα σημείο μετά τη Λιβύη, άλλο ένα γεωγραφικό σημείο μετά την Λιβύη, την Συρία, όπου η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει καταφέρει να αναγνώσει το τι συμβαίνει στην περιοχή και πολύ καλά θυμάστε, επειδή είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι προσκεκλημένος στην εκπομπή σας και να συζητήσουμε και άλλες φορές τα θέματα αυτά, θυμάστε που συζητούσαμε και λέγαμε ότι θα πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα άτακτα βήματα του εντός ή εκτός εισαγωγικών δημοκρατικού στρατού στην Συρία που κληρονόμησε η Τουρκία μετά την εγκατάλειψή τους από τα βασίλεια του κόλπου και ενδεχομένως άλλες δυνάμεις. Εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν έγινε κατανοητό. Χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλές περιοχές όπως τη Λιβύη, όπως την Αρμενία και είναι τάγματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αλλού, αγαπητοί ακροατές και κύριε Χούπη, γιατί αποτελούν πλέον αυτό που λέγανε παλαιά στην Οθωμανική εποχή, τάγματα ακιντσιλάρ, δηλαδή τάγματα προσώπων τα οποία πηγαίνουν μπροστά, τρομοκρατούν τους πληθυσμούς ώστε μετά να έρθει ο τουρκικός τακτικός στρατός και να εμπεδώσει την τουρκική κυριαρχία στην περιοχή.
Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, ήδη σας ευχαριστούν θερμά κάποιοι με μηνύματά τους για αυτά που είπατε από την συγκεκριμένη περιοχή, από τη Συρία.
Να τους δώσουμε την αγάπη μας, να τους στείλουμε την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας, κύριε Χουπή, που είναι πραγματικό, την αγάπη μας από την Αθήνα.
Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο αφορά κάτι το οποίο ήρθε λίγες ώρες πριν, χθες. Είχαμε μια συνάντηση με ένα συμβολισμό, τον οποίο δεν θέλω να αναφέρω, με ένα διπλωματικό βάρος. Συνάντηση αυτή έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν υποδέχθηκε εκεί στο συγκεκριμένο χώρο όπου κατοικώ, εδρεύει και ονομάζεται και στον Ντολμά Μπαχτσέ, στο προεδρικό γραφείο, τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Θεόφιλο τον Τρίτο. Αντικείμενο της συζήτησης, η διαφύλαξη της ιερότητας των Αγίων Τόπων και η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Πίσω από αυτή την βαρύγδουπη έκφραση βλέπετε κερκόπορτα για τον Ερντοάν στην Ιερουσαλήμ μέσα από μια τέτοια διαδικασία, διότι πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μια κοσμίκευση πολύ περίεργη και από την άλλη μεριά μια εμπλοκή την οποία επιδιώκει το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, μια εμπλοκή του Ερντοάν, διότι αν είναι δυνατόν να θεωρείται ο συγκεκριμένος ως εγγυητής της ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών εκεί.
Αυτή η συνάντηση, κύριε Χούπη, μου δημιουργεί εμένα μόνο απορία. Η απορία μου είναι η εξής. Τι θα μπορούσε να προσδοκά ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, ο Θεόφιλος ο Τρίτος, από τη συνάντηση αυτή με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Το αντικείμενο της συνάντησης, έτσι όπως το περιγράψετε, μου δημιουργεί αυτή την απορία, κύριε Χούπη, διότι θα έλεγα ότι εάν το αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο ρόλος του Πατριαρχείου στην περιοχή, θα έλεγα ότι αυτή η συγκυρία είναι μια συγκυρία που βρίσκει την Τουρκία με το Ισραήλ στις χειρότερες ενδεχομένως διεθνείς σχέσεις, οπότε θα μείνω σε αυτό την απορία μου, εκτός εάν έγινε αυτό με πρόσκληση ή με από ενδιαφέρον άλλων θρησκευτικών.
Πλαγίως είναι σαν να δέχεται, πλαγίως είναι σαν να δέχεται το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων ρόλο εγγύτριας δύναμης στην Τουρκία μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, έτσι. Παράλληλα ήταν παρόν και σε μια συνάντηση στο τέλος της οποίας ενώπιον του ο Θεόφιλος ο Τρίτος, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, άκουσε τον Ερντογάν να καταγγέλει ως γενοκτόνο τον Νετανιάχου, να λέει ότι για πολλωστή φορά ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Άκουσον ο ηγέτης της χώρας που δεν έπαψε λεπτό επί 51 χρόνια να επικίζει την Κύπρο, την κατεχόμενη παράνομα Κύπρο, να εγκαλεί για άλλον επικισμό, άλλον ηγέτη της, του Ισραήλ και εν πάση περιπτώσει να μπαίνει στην διαδικασία να παρακολουθεί ο θρησκευτικός ηγέτης του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων ολόκληρη την συλλογιστική Ερντογάν, Φιντάν για τη συγκεκριμένη περιοχή μέσα από μια αμφιλεγόμενη γεωστρατηγική διπλωματία του Πατριαρχείου όλα αυτά. Τι λέτε?
Θα επαναδιατυπώσω την απορία μου, κύριε Χούπη. Όλα αυτά που λέτε, η πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με την περιφερειακή ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ να έχει φτάσει στο μέχρι στιγμής πιο ζωηρό της σημείο, μου δημιουργεί την απορία τι μπορεί να προσδοκά. Εγώ θα έλεγα, κύριε Χούπη, ότι επειδή πραγματικά η απορία αυτή είναι δύσκολο, πιστεύω, να απαντηθεί και δεν πρόκειται εδώ ούτε για θρησκευτική διπλωματία ούτε για κάτι τέτοιο. Θα έλεγα μήπως υπήρξε κάποια μεσολάβηση άλλων παραγόντων ενδεχομένων θρησκευτικών για να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Δεν βρίσκω, η απορία μου είναι αυτή, θέλω να τη διατυπώσω, θα μείνω εδώ, δεν βρίσκω κάποιον άλλο λόγο για μετά την συνάντηση.
Αναφορές δύο μέχρι στιγμής, μία στη Συρία, η άλλη σε αυτό που το κεφάλαιο που μόλις κλείσαμε. Θα πω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διάβασα ένα άρθρο σας το οποίο με εξαιρετικό τρόπο βάζει την ιστορία συνολικά της ευρύτερης περιοχής, να φωτίσει τα τεκτενόμενα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ευρώπη 3.000 χρόνια μετά. Ο τίτλος του άρθρου, το οποίο διάβασα στο ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αγαπητού φίλου και πολλάκης φιλοξενηθέντας από τούτο το βήμα του Σπύρου Σιδέρη, τιτλοφορείται «Νέες Ιφηγένειες 3.000 χρόνια μετά». Θα ήθελα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να σταθούμε στην κεντρική ιδέα του μηνύματός σας, γιατί πραγματικά υπάρχουν αρκετά αφηγήματα τα οποία παρατίθενται προς κατανάλωση των Ευρωπαίων, των Ιθαγενών της Ευρώπης και μίας εκάστης των χωρών αυτής.
Πρέπει να διαμορφωθεί και η κοινή γνώμη.
Έτσι.
Κύριε
Χουμπέτσα. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο χωρίς πολλά περί.
Θα έλεγα το εξής, ότι καταρχήν όταν έλαβα γνώση αυτής της πληροφορίας ότι περίπου 1.400 νεαρές ανήλικες ακλίδες, κυρίως προερχόμενες, για να μην πω αποκλειστικά, από την εργατική τάξη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν υποστεί αυτή την σεξουαλική καταρχήν κακοποίηση, κάποιες ενδεχομένως και κάτι περισσότερο, από ομάδες Ισλαμιστών φιλοξενούμενων στην στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό μου υποξένησε μία, θα έλεγα, μεγάλη απορία. Mm-hmm. Ξέρετε, έχω σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πόλη του Λέστερ, γνωρίζω mm-hmm. την αγγλική αστυνομία, είναι από τις πλέον ικανές αστυνομίες του κόσμου, η ασφάλεια mm-hmm. για το Ηνωμένο Βασίλειο με τα προβλήματα τρομοκρατίας που είχε κατά το παρελθόν είναι, θα έλεγα, ιερό το τέμ στην Αγγλία, οπότε 40 χρόνια, γιατί αυτό συνεχίζεται για περίπου 4 δεκαετίες, πώς ανέχεται η αγγλική πολιτεία αυτό το γεγονός. Μετά λοιπόν το συνδύασα με την γεωπολιτική χρήση του ακραίου ισλαμικού παράγοντα και κυρίως σε δύο πάρα πολύ σημαντικά
και με τη βαριά ιστορία, γιατί έχει ποινικό μητρό η συγκεκριμένη χώρα σε ό,τι αφορά στην αποικιοκρατία και ιδιαίτερα...
Εμείς το ξέρουμε πολύ έτσι. Καλά στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Αυτό, τα φυλακισμένα μνήματα έχουν ένα μήνυμα για την
ευαπαρότητα... Το ξέρουν καλά και οι εκκρεμότητες των της χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και η Ινδία... Και πολλές άλλες
και
χώρες.
Και η Κύπρος μπορώ να πω ότι πληρώνει ακόμα το ότι ήταν από τις πρώτες χώρες που έκαναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στην αγγλική αποικιοκρατία. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ο ακραίος ισλαμικός παράγοντας στα πιο σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα της τελευταίας της ανθρώπινης ιστορίας. Θα έλεγα το ένα γεωπολιτικό πολύ σημαντικό γεγονός ήταν η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές, ότι προήλθε και επιταχύνθηκε μετά την ήττα του Σοβιετικού στρατού στο Αφγανιστάν. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον ομάδες ισλαμιστικές εναντίον των σοβιετικών στρατευμάτων, οι οποίες μετά, αφού αντρώθηκαν, προμηθεύτηκαν, προστατεύτηκαν και τα λοιπά, αυτονομήθηκαν και είδατε τι συνέβη μετά στο Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η πρώτη γεωπολιτική μεγάλη σημασία χρήση του ισλαμιστικού παράγοντα, του φονταμενταλιστικού ισλαμιστικού παράγοντα, του ακραίου ισλαμιστικού, του σαλαφιστικού ισλαμικού παράγοντα. Η δεύτερη λοιπόν είναι η χρήση του στη λεγόμενη αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, αυτό το μεγάλο project που υπήρξε, του Reshape the Middle East, το οποίο ήταν το γεωπολιτικό, θα έλεγα, διακύβευμα της προηγούμενης ηγεσίας του Λευκού Οίκου, έχει προωθηθεί για περίπου πάνω από 10 χρόνια και εδώ είδαμε και στη Συρία πριν από λίγο συζητήσαμε αυτός ο ακραίος ισλαμιστικός παράγοντας πώς έπαιξε τον ρόλο που έπαιξε και χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία και χρησιμοποιείται από την Τουρκία γιατί όπως είπαμε κληρονόμησαν αυτές τις ομάδες όταν κάποιοι άλλοι τις άφησαν γιατί πλέον δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους. Οπότε συνδυάζοντας αυτά τα δύο δεδομένα είδα λοιπόν ότι ενδεχομένως αυτή η αφελτηρία, αυτή θα έλεγα η αδιαφορία ενός τόσο ικανού οργανισμού όπως η αγγλική αστυνομία το συνδύασα με τη χρήση του ισλαμιστικού παράγοντα, του ακραίου ισλαμιστικού παράγοντα σε αυτές τις δύο περιοχές και είδα ότι αυτές οι ακλίδες θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως ηφηγένειες.
Θέλω εδώ να σταθούμε και έτσι γνωρίζοντας την αφαιρετική σας ικανότητα για να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητέ μου κύριε Διονύση Παντή, κύριε Πρόεδρε του Φορέα, δικηγόρη για τα εθνικά θέματα, να σταθούμε σε δύο σημεία. Ήδη υπαινικτικά έχετε δώσει τις χώρες που είναι κίνδυνος για την γενικότερη κατάσταση στην περιοχή. Θα σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες κινήσεις των τελευταίων μηνών από την πλευρά του Ισραήλ με χειρουργικά χτυπήματα που ακινητοποίησαν τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, χτύπησαν μέσα στο Ιράν, χτύπησαν πρόσφατα μέσα στο Κατάρ και το ερώτημα που έχω να κάνω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή και μετά τη συνάντηση της Αλάσκας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν την πολυτέλεια να επιτρέψουν και έχει άμεση σχέση με όσα προείπαμε αυτό που θα σας πω, να επιτρέψουν την ανάδειξη ενός νέου Ιράν δίπλα στο Ιράν το οποίο θα ονομάζεται Τουρκία και ένα βήμα πιο εκεί να επιτρέψουν την Άγκυρα και γενικότερα την Τουρκία να επιδιώξει να γίνει ταυτόχρονα το νέο Ισραήλ της περιοχής. Το ρωτώ γιατί οι κινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και πλέον οι φιλοδοξίες της Τουρκίας δεν κρύβονται και κάποιοι οι οποίοι έρχονται τυχαία ή στοχευμένα δίπλα της υπό το πρίσμα όσων προείπα ίσως πρέπει να κριθούν.
Κύριε Χούπη, θα ξεκινήσω την απάντησή μου με το να σας πω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί σε καμία απολύτως περίπτωση, δηλαδή η άνδρωση του τουρκικού παράγοντα ως μια περιφερειακή δύναμη ηγεμονική στην περιοχή με παγκόσμιες φιλοδοξίες, εάν βρισκόμασταν στο προηγούμενο γεωπολιτικό καθεστώς του διπολικού κόσμου. Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, δεν θα υπήρξε ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δεν θα μπορούσε να αναπτύξει γιατί, κοιτάξτε, δεν θα άφηναν ποτέ την Τουρκία να αποκτήσει τέτοια τεχνολογία και τέτοια παραγωγική δυνατότητα σε τομείς όπως είναι στρατιωτικές, αμυντικές βιομηχανίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι ζούμε σε μια πάρα πολύ έντονη αναθεωρητική εποχή με δύο πολύ βασικά γεωοικονομικά χαρακτηριστικά. Το ένα γεωοικονομικό χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον δεν υπάρχει μία πηγή καινοτομίας τεχνολογικής κοινοτομίας στον κόσμο, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο. Και η δεύτερη γεωπολιτική θεμελιώδης αλλαγή είναι ότι είναι ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον, αν όχι στο άμεσο, τουλάχιστον σε ένα μεσοπρόθεσμο μέλλον, η δυτική αγορά πλέον να μην είναι η μεγαλύτερη αγορά στον πλανήτη, αλλά να έχει μεταφερθεί η μεγαλύτερη αγορά στον πλανήτη στην Ασία. Αυτά τα δύο γεγονότα νομίζω πως μπορούν να δείξουν το πόσο μεγάλη αλλαγή και πόσο τεκτονικές αλλαγές υφίσταται το παγκόσμιο διεθνές σύστημα. Να σας πω μόνο το εξής, ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Όταν ήμουν στην Αγγλία φοιτητής και μελετούσα τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, mm-hmm. που μετεξελίχθηκε σε Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου,
το
σύνολο των χωρών της Κομεκόν έλεγχαν το 14, λίγο λιγότερο από το 14% του Παγκόσμιου Εμπορίου. Τώρα μόνο εκείνα περίπου το 1/4. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για τρίτο κόσμο, γιατί ο τρίτος κόσμος ενδεχομένως πλέον γίνεται πρώτος κόσμος, οι τμήματά του γίνονται πρώτος κόσμος. Δεύτερος δεν είναι η Σοβιετική Ένωση κτλ. Οπότε μιλάμε για ένα
τελείως... Ξέρω γιατί το λέω το δεύτερος, γιατί υπάρχει και ο φόβος, ενδόμηχα, ο φόβος της κατάποσης της Σοβιετικής Ένωσης, αυτού του δεύτερου κόσμου, από την Κίνα.
Βεβαίως. Αυτό το χωράψει στο δεύτερο άνθρωπο που ίσως να διαβάσατε στο
βιβλίο. Η Ευρώπη σε παλιά και αποθυμένα γεωπολιτικά μοτίβα.
Διότι κοιτάξτε, όταν έγινε η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τότε η Δύση ευελπιστούσε ότι οι οικονομικές κυρώσεις και η πίεση στη Ρωσία στρατιωτική στην Ουκρανία.
Όταν λέμε Δύση, που ευελπιστούσε. Ενώ, μάλλον την Ευρώπη και λέτε μόνο.
Όχι. Τότε
γιατί
ήταν
για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τότε ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Με την προηγούμενη διοίκηση.
Ναι, αλλά μέσα από τούτη την διαδικασία είχαμε δύο ταχύτητες.
Ναι.
Οι μεν που χειροκροτούσαν και ευελπιστούσαν σε κάποια πράγματα, και οι άλλοι οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν και θησάβριζαν οικονομικά πουλώντας χιστολιθικό πετρέλαιο στην Ευρώπη που έκλεινε τις κάνουλες της Ρωσίας.
Οπωσδήποτε. Οι μεν θησάβριζαν και οι δε ήταν οι σημεοφόροι της πρώτης γραμμής και του πρώτου κόστους. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη, όπως έγραψα εκεί, δεν έχει κατανοήσει τη θέση της στο σημερινό παγκόσμιο στερέωμα, που υπάρχουν 2 συν 3 υπερδυνάμεις και η Ευρώπη είναι αναγκαστικά υπό τη στρατιωτική οπρέλα προστασίας των ΗΠΑ, γιατί δεν προχώρησε, όπως γράφουμε και εκεί, και δεν προχώρησε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση mm-hmm. λόγω των εθνικών ατζετών των μεγάλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και κοιτάξτε, δύο χωρών,
Ηνωμένο
στάθηκαν...
Βασίλειο που έφυγε για εθνικούς λόγους. Κοιτάξτε, Γερμανία, η οποία ζήτησε έτσι ουσιαστικά έμεσα να ηγεμονεύσει, να γίνει μια γερμανική Ευρώπη.
Μα συγχωρείτε, μετέτρεψε την Ελλάδα σε πειραματόζωο.
Σε πειραματόζωο, ακριβώς.
Λοιπόν, διαμορφώνοντας μάλιστα ένα σκηνικό απίστευτης απάτης σε ό,τι αφορά σε αυτό που παρουσιάστηκε ως χρέος.
Κοίτα τη ιστορία πώς τιμωρεί. Τώρα ο πρώτος που πληρώνει την ύφη είναι η Γερμανία.
Έτσι.
Γιατί κοιτάξτε, να είμαστε ξεκάθαροι, κάτι που δεν το λένε οι πολιτικοί μας, θα το πούμε εμείς εδώ από την φιλόξενη συχνότητά σας. Η Γερμανία είναι πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη για τον κόσμο.
Ακριβώς.
Για να μπορέσει λοιπόν αυτή η πραγματικά λοκομοτίβα, παραγωγική λοκομοτίβα της Γερμανίας να έχει επιρροή στο διεθνές στερέωμα, έχει απόλυτη ανάγκη τους υπόλοιπους 26. Αν δεν το καταλάβει αυτό, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και η Γερμανία. Γιατί εάν δείτε τα συγκριτικά, γιατί στη γεωπολιτική, να ξέρετε, λειτουργούμε...
Θα το αντιληφθεί ποτέ. Πιστεύετε ότι θα το αντιληφθεί ποτέ? Συνεχίζει να έχει στο κρεβάτι του προκρού στην Ελλάδα.
Ναι.
Εντάξει. Συνεχίζει να αρνείται την καταβολή αποζημιώσεων του κατοχικού δανείου,
έτσι,
επανορθώσεων και για την Ελλάδα και για την Πολωνία.
Ακόμα δεν έχουμε κλείσει δηλαδή τις πληγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου,
λοιπόν,
θέλετε
ακριβώς
να πείτε. Έτσι, πώς θα πάμε λοιπόν στο σήμερα? Έτσι.
Είναι τεράστιο το ζήτημα, αλλά βέβαια θέλω να σας ρωτήσω
και αυτό που
ξεκάθαρα
υπενηχθήκατε, ναι, είναι το εξής. Έχουν περάσει 3 χρόνια περίπου από το 22, τον Φεβρουάριο του 22, έτσι. Τώρα πια δεν είμαστε στο 22, δεν είμαστε στο 2000, δεν είμαστε στο 89, 90, 91 που η Ρωσία ήταν με κατεβασμένο το κεφάλι.
Έτσι.
Τώρα λοιπόν έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Και το ερώτημά μου είναι το εξής που θέλετε και στο άρθρο το συγκεκριμένο. Εάν υποθετικά, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο τώρα, αλλά υποθετικά, αν κατέρει η Ρωσία, είναι σίγουροι οι φίλοι μας στην Ευρώπη ότι θα είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτό και όχι ασιατικές δυνάμεις, γιατί θέτω και ένα ερώτημα εκεί. Mm-hmm. Μήπως η Ρωσία, έτσι όπως είναι μεταξύ των ασιατικών δυνάμεων και της Ευρώπης, δημιουργεί, είναι ένα ανάχωμα γεωπολιτικό για τις τεράστιες πιέσεις της Ασίας που
ακριβώς,
η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ιστορικά συνεχώς τα προβλήματά της ιστορικά ήταν από τις τεράστιες ασιατικές δυνάμεις, όπως και της Ελλάδας, έτσι, Περσία, Τουρκία, όπως και της
Ευρώπης. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί επιμένει η Ευρώπη σε αυτή την αντιρωσική πολιτική, η οποία την τραυματίζει, ναι, και είναι ξεκάθαρα αυτοκαταστροφική.
Κοιτάξτε, είναι ένα κατάλοιπο, νομίζω, από τα, από τα παλαιά μοτίβα της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη. Γιατί επειδή η Ρωσία...
Είναι έτσι, αυτό, είναι και ένα βήμα πιο πέρα, ότι η απελθούσα καγκελάριος φρόντισε λίγα 24 ώρα πριν την ολοκλήρωση της θητείας της να υπογράψει λεόντιες συμφωνίες υπέρ του Πεκίνου, δεσμεύοντας τη χώρα της και την Ευρώπη. Λοιπόν, στο χώρο αυτόν μήπως έρχεται η ώρα της σύγκρουσης κάποιων πραγμάτων και η επερχόμενη σύγκρουση καθορίζει και τις συμμαχίες οι οποίες θα υπάρξουν.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι την Κίνα τη συμφέρει η εμπλοκή της Ευρώπης και των ΗΠΑ στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Έτσι.
Η Ευρώπη τι κάνει? Η Ευρώπη, για να συντηρήσει αυτό το πόλεμο με την Ρωσία, και δεν εννοώ το συγκεκριμένο, έτσι, τον πόλεμο γενικότερα εννοώ, την αντιπαράθεση, λοιπόν, δεν διστάζει να καταργήσει ακόμα και το ιστορικό προηγούμενο της πολιαρχίας της Βιέννης. Φέρνει, θέλει να φέρει μέσα την Τουρκία.
Ναι, είναι φοβερό. Κοιτάξτε, εδώ, δεν μπορώ, εδώ πραγματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει εύκολα μια, θα λέγα, ρεαλιστική σκέψη για να αντιμετωπίσει αυτό το ερώτημα. Εγώ νομίζω πως είναι ένα κατάλοιπο από την προηγούμενη περίοδο που οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις, οι επικρατικές δυνάμεις έχουν μείνει με την μνήμη της αμπιοκρατικής τους ηγεμονίας, οπότε δεν μπορούν να δεχτούν τους υποδεέστερους Ρώσους ή τους υποδεέστερους Αμερικάνους ή τους υποδεέστερους Αφρικάνους ή τους υποδεέστερους Κινέζους ότι κερδίζουν
έδαφος.
Νομίζω πως είναι, θα μου πείτε, είναι ρατσιστικό. Θα μπορούσε να το θεωρηθεί και έτσι, αλλά θα έλεγα ότι η ευρωπαϊκή ιστορία είχε αυτό, δηλαδή πάντα η Ρωσία ήταν η δύναμη που θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να φέρει μια ανισορροπία στις ευρωπαϊκές, επειδή είναι μεγαλύτερη από, συγκριτικά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα κοιτάξτε, επειδή η Ρωσία έχει και βιομηχανική υποδομή μετά τη σταλινική περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, τώρα με τον Πούτιν που καταφέρε και επανήλθε οικονομικά η χώρα, αυτό λοιπόν μαζί με τη στρατιωτική της ικανότητα της δίνει μια δυνατότητα και την εντάσσει, τρίτη βέβαια μεταξύ των τριών υπερδυνάμεων, την εντάσσει στην κατηγορία των υπερδυνάμεων, των τριών μονών υπερδυνάμεων. Οι υπερδυνάμεις ορίζονται από τους μεγάλους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων ως αυτές που μπορούν να αντιμετωπίσουν αμυντικά μια άλλη υπερδύναμη. Σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να είναι αν είχε ακολουθήσει άλλο δρόμο. Δεν
έχετε
είναι
βάλει ένα εξαιρετικό πλαίσιο προβληματισμού, συζήτησης. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Η Ελλάδα σε αυτήν τη συζήτηση, σε επίπεδο Ευρώπης ή αν θέλετε και σε παγκόσμιο επίπεδο, πού βρίσκεται? Ο ελληνισμός γενικότερα, πού βρίσκεται?
Υπάρχει μία, η ελληνική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή είναι παρακολούθημα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτής που είπαμε πριν από λίγο.
Μόνο της ευρωπαϊκής.
Και της προηγούμενης διοίκησης που ήταν κοινή. Τώρα λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί, από γεωπολιτική άποψη θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα είχε κάποιο ενδιαφέρον εάν μέσα από αυτή την ταύτιση με τον ευρωπαϊκό παράγοντα στην Ουκρανία κερδίζαμε κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με τα εθνικά μας, δικά μας
σύμφωνα. Δηλαδή, δεν μπορεί... Στην Ουκρανία είχαμε και 200.000 Έλληνες.
Μαριούπολη και...
Στην Αζωφική, όχι τωρινούς, ούτε κατάλοιπα της μικρατσιατικής καταστροφής. σήμερα 14 Σεπτεμβρίου.
Και δεν ήταν την ελληνική επιρροή ούτε προς την πλευρά της Ουκρανίας για τους Έλληνες στην περιοχή, ούτε να ασκείται προς την πλευρά της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα θέμα εθνικό. Δεν έχει να κάνει. Θα μπορούσε να κινηθεί αυτόνομα σε αυτά τα θέματα της προστασίας της ελληνικής μειονότητας η Ελλάδα. Έχει όλη την δικαιολόγηση και θα ήταν κατανοητό, πιστεύω, και από τους συμμάχους μας. Εννοείται δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε κάποια πλαίσια. Αλλά να ξέρετε όμως ότι η πολιτική έχει πολλές διαβαθμίσεις. Δεν έχει μόνο άσπρο και μαύρο. Έχει και ενδιάμεσες.
Δεν θέλω να το πάμε σε άσπρο μαύρο. Αλλά αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, και το καιρό, και έναν αιώνα θα έλεγα, γιατί οι εκφραστές της πολιτικής του Μουσταφά Κεμάλ, αυτοί οι οποίοι έκαναν πράξη κάποια πράγματα, ήταν Γερμανοί. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου έχουμε τους δύο παράγοντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Γερμανία και Ιταλία, πολύ κοντά στην Τουρκία. Βεβαίως. Και από την άλλη μεριά τις δύο δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσική Ομοσπονδία, να προσεγγίζουν η μία την άλλη, ανεξαρτήτως
να
του
προσπαθούν,
να προσπαθούν να βρουν μια λύση.
Αλλά αφού τους σαμποτάρουν διάφοροι παράγοντες.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και μια δύναμη, τοπική υπερδύναμη, που λειτουργεί ως pivotal state εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ακόμα και επί Biden είχε μπει στη διαδικασία με τις συνθήκες του Αβραάμ να δημιουργήσει μια διαφορετική ειρηνική συνεργατική κατάσταση στην περιοχή, να στέκουν σε αυτό το παλατζάρισμα της Ευρώπης μεταξύ Τουρκίας, μεταξύ Πεκίνου και γενικότερα απέναντι στις προθέσεις, δεδηλωμένες προθέσεις της νέας ηγεσίας της Ουάσιγκτον.
Εκεί που σταματήσαμε στην προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή κάνεις αυτή την πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική, την φιλοευρωπαϊκή πολιτική, αλλά πώς εξυπηρετείς τα εθνικά συμφέροντα. Υπάρχει μια βερμπαλιστική θεώρηση ότι κοιτάξτε τι γίνεται στην Κύπρο, είναι αντίστοιχο με αυτό στην Ουκρανία. Εγώ θα έλεγα το εξής. Έχει η ελληνική κυβέρνηση ζητήσει από την Ευρώπη να θέσει στο ίδιο ζύγι το ουκρανικό με το κυπριακό? Γιατί όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, αλλά το λένε προς το εγχώριο κοινό, είναι ίδιες, γιατί και εδώ και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει κατοχή.
Κατοχή. Και κατοχή.
Έτσι. Ναι, αυτό όμως δεν έπρεπε στις χώρες της Βαλτικής που κόπτονται για τους δικούς τους λόγους, είναι κοντά στη Ρωσία, κατανοητό από την πλευρά των χωρών αυτών και της Σκανδιναβίας με την ιστορία που έχουν οι Σκανδινάβοι στην Ευρώπη, στην Πολωνία κτλ. Ωραία, αυτά είναι κατανοητά ιστορικά. Για εμείς τώρα λοιπόν, αφού δίνουμε αυτή την γενναιόδορη στήριξή μας σε αυτές τις γεωπολιτικές θεωρήσεις που στο κάτω-κάτω δεν είναι η περιοχή που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα όπως ενδιαφέρει τις βαλτικές χώρες, σύμφωνοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αλληλεγγύη κτλ. Αλλά όμως αλληλεγγύη είναι πάντα προς τις δύο πλευρές από ό,τι γνωρίζω. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση expressis verbis να εξομοιωθούν αυτά τα δύο γεγονότα στη θέση αρχών? Γιατί έτσι, εάν υποστηρίζουμε αρχές, κοιτάξτε, ή υποστηρίζουμε αρχές ή κάνουμε τις αρχές ανάλογα με το πώς μας συμφέρει.
Στην υπόθεση της Κύπρου,
καταλαβαίνω,
το μόνο που προτάσουμε είναι το διεθνές δίκαιο και εκείνο υποχωρώντας κάθε τόσο,
κοιτάξτε,
και κάνοντας του πουρελού.
Είναι γελίο. Με συγχωρείτε, θα σας πω το εξής, είναι γελίο. Δεν μπορείς, εδώ τώρα οι διεθνείς σχέσεις δείχνουν okay, και στο περίπτωση της Μέσης Ανατολής που βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση των ΗΠΑ που λέγαμε για τη Γρυλάνδια και τα λοιπά, τώρα να αναθέτεις όλα σου τα αυγά στην προστασία του διεθνούς δικαίου αυτή την κρίσιμη περίοδο, την αναθεωρητική που όλα αλλάζουν. Εγώ είμαι δικηγόρος, αλλά η χρήση του διεθνούς δικαίου όμως προφανώς είναι μια νομιμοποιητική βάση, εάν έχεις όμως στο πεδίο τη δυνατότητα να δημιουργήσει καταστάσεις. Διότι τι έκανε η Τουρκία με το τουρκικό λιβικό μνημόνιο? Δεν ήξερε η Τουρκία ότι με το τουρκικό λιβικό μνημόνιο πάσχει νομικά, πάσχει απόψη διεθνούς δικαίου? Τι είναι,
σε κάθε επίπεδο πάσχουν οι κινήσεις?
Αλλά
τους.
Τι το χρησιμοποιεί όμως για να δημιουργήσει μια νομιμοποίηση για αυτά που θέλει να κάνει, τα οποία δεν έχουν.
Για να έχει το περιθώριο των παζαριών.
Των παζαριών. Και να λέει ότι, και να λέει ότι κοιτάξτε, εμείς δεν το κάνουμε εντελώς αυτό. Έχουμε και κάτι να πούμε ότι, ξέρω εγώ, ένα...
Έχουμε δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεση, ναι, μας, λιγότερα από 5 λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω, αφού επισημάνω ότι πολλές φορές κινδυνεύουμε να είμαστε γραφικοί, αυτοί οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα.
Στην Ελλάδα είμαστε γραφικοί, σίγουρα.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο των συζητήσεων του ελληνικού πολιτικού κόσμου δεν είναι αυτά τα ζητήματα.
Όχι.
Δεν προτάσετε, ας πούμε, το γεγονός ότι πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Λονδίνο από ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά ρίχνουν το λίθο του αναθέματος στη μεταναστευτική πολιτική και γενικότερα στην καρδιά της αποικιοκρατίας του Λονδίνου όλων αυτών των αιώνων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα βλέπουμε τι πιέσεις δέχεται και ουσιαστικά έχουμε μια ενεξελίξη αντικατάσταση πληθυσμού στη χώρα, συνδυάζοντάς το με τη δημογραφική μας κατάρρευση. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτά τα μεγάλα ζητήματα, στα οποία σίγουρα θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί και ιδεολογικά και πολιτικά δίνοντας μάχες η Ελλάδα, δεν μας απασχολούν στον βαθμό που θα έπρεπε, ενώ από την άλλη μεριά ως λαός και ως χώρα υφιστάμεθα και πιέσεις από αυτούς που λέγαμε νωρίτερα, από τα οικονομικά αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε βάλει όλες μας τις μάρκες.
Με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί νομίζω πως κάποια στιγμή θα βρεθούμε, αν δεν έχουμε βρεθεί ήδη, σε μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορεί να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν μπορούμε να βγούμε. Γιατί είναι αναθεωρητική η εποχή, όπως είπαμε, δημιουργούνται καινούργιες ισορροπίες στην περιοχή. Εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι καθόλου τι γίνεται, δεν παίζουμε πουθενά στην περιοχή. Δηλαδή τώρα εμείς εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική στην Ουκρανία, αλλά δεν έχουμε πάρει αντάλλαγμα όμως ρόλο στα Βαλκάνια ή στην Ανατολική Μεσόγειο ή στην αποτροπή της Τουρκίας ή σε θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς πάρα πολύ, όπως είναι η προβολή μας ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να είναι ανταλλάγματα μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να ακολουθήσει την πολιτική. Δεν είμαι εναντίον της πολιτικής απριόρι, αλλά όμως κάθε πολιτική πρέπει να έχει αντικειμενικούς γεωπολιτικούς στόχους. Πρέπει να βασίζεται σε μια αντικειμενική ανάλυση αντικειμενικών στόχων. Εάν εξυπηρετούνται αυτοί οι αντικειμενικοί στόχοι, θα μπορούσε και η Α πολιτική και η Β πολιτική να είναι σεβαστή. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει η Ρωσία, η Γερμανία, η Σύρια κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ελλάδα.
Ο Ελληνισμός, η Ελλάδα και η Κύπρος.
Οπότε, ναι, το πρόβλημα
και
λοιπόν.
Για το δεύτερο
είναι,
έχουμε και αμφιβολίες, βέβαια, σε ποιο βαθμό.
Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο και αναφέρεται στην αποτυχία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Διότι το πρόβλημά μας δεν είναι οικονομικό. Είναι πρωτίστα πολιτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα μπήκαν χρήματα πάρα πολλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέμε, κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε αυτό το επίπεδο ζωής που έχουμε τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μπορούσαμε να είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερη
και
η Ελλάδα
και
καλύτερη. Και καλύτερο και χειρότερο. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι εμείς είχαμε πάρα πολλές δυνατότητες τις οποίες δεν αξιοποιήσαμε, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αξιοποιήσουμε οικονομικά αυτές τις δυνατότητες, αλλά αντί ενώ περάσαμε τα καλύτερα χρόνια ευημερίας που είχε η Ελλάδα από ό,τι θυμούνται ή τουλάχιστον οι αυτοί που βρισκόμαστε στη ζωή.
Και πρόσφατα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μια τελευταία πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Δεν την αξιοποιήσαμε.
Βεβαίως. Το ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ΟΠΕΚΕΠΕ, η αγροτική παραγωγή είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα προβλήματα που έχουμε θα τα πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, τα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Η δημογραφική κατάρρευση δεν εξηγείται από την οικονομική κατάσταση που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα με τις εισρωές που είχε.
Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα σύντομα, γιατί
ήταν
κουτσουρεμένη η σημερινή εκπομπή λόγω της θριαμβευτικής εμφάνισης της Εθνικής Ομάδας.
Ας έχουμε νίκες.
Λοιπόν, Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Συρία, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό μας χαιρετισμό.
Θερμό χαιρετισμό σε όλους έργους τα πανταχού στη γη, στην Κύπρο, τη Συρία και στον κόσμο.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παντή. Γεια σας.